God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til, siger Frank Ersting og Sten Møller Sørensen, til Klassisk Forum den 13. maj 2025. Den 5. maj var der boglancering i det jødiske museum. Det var Henriette Heis bog, De var os, som blev præsenteret, en bog om snublesten. Vi sender fra begivenheden. Og i onsdag var det debutkoncert på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med klarinettisten Gerbrich Meyer. Det var en fantastisk koncert. Vi sender fra anden halvleg, som indeholder Teknoparade, Aaron Copland koncert for klarinet, stryger og harpe, og Shalom Aleichem, som er dedikeret til Diola Feitmann. Vi vender lige tilbage til Gerbrich Meyer, hvis I husker hende fra sidste jødiske festival, hvor hun optrådte sammen med Paul Rosenbaum. Så vil I give mig ret i, at hun spiller en rigtig jødisk klarinet. Når vi nu også har nævnt Diola Feitmann, så lad os da høre ham med sit orkester give den med en række kendte sange. Så god fornøjelse, og vi lukker op med boglanceringen i det jødiske museum.
Ja, hej alle sammen. Det er mig, der er Jens Jensen, direktør for Dansk Jødisk Museum. Og hvor er det fedt, at der er så mange, der er her i dag. Det er virkelig skønt, så velkommen til. Og det er virkelig en stor glæde at kunne lægge hus til lancering af bogen. De var også en bog om snublesten, skrevet af Henriette Heis. Det er ikke bare en super velskrevet bog, men det er også en vigtig bog. Ja. Om verdens måske største decentrale mindesmærke, nemlig snublestenen, udtænkt af kunstneren Günter Demnig. Ja. Og egentlig så er bogen her jo en fantastisk introduktion til hele ideen bag værket, mindesmærket, og dets betydning for erindringen om holocaust gennem mindet om de enkelte ofre og den personlige fortælling. Og Henriette, du har skrevet dybt rørende og bevægende. De her historier og de her historier og fortællinger, som når man læser det også virkelig kommer under huden, men også ind i historien. Ja. Og tilsammen så synes jeg, at bogen virker og viser styrken og betydningen af projektet og det at arbejde med snublesten. Så jeg vil også rigtig gerne have lov til at benytte lejligheden til at takke dig, Ia og Charlotte og alle de andre i snublesten i Danmark for det kæmpe arbejde, vi udfører med snublestenene, men jo også alle de andre snublestensgrupper rundt omkring i landet og de initiativer, der er blevet taget efterfølgende eller i kølvandet på det kæmpe projekt, som vi har sat i gang. Så tak for det. Ja. Jeg vil også gerne have lov at sige tak til forlaget Alfa, for at få lov, at vi kan præsentere bogen her på museet. Og så tak til alle jer for at være med på den her vigtige dag, den her vigtige dato. Ja, så med de ord, så jeg giver ordet videre til forlagsredaktør Nina.
Ja, men jeg vil også sige, kære alle sammen, tusind tak, fordi I er kommet her i dag på vegne af Forlag Alfa. Tak jer for, at I er med til at fejre Henriette Harris' bog, De var os, en bog om Snublesten. Snublesten bliver sat for ofre for nazisterne. De kan virke små, de er lige knap 10 gange 10 cm. Men deres effekt er stor. Som overrabiner Bent Melcher sagde, da snublesten blev sat i København i 2020. Hver eneste snublesten minder os om, at hver eneste tabte liv var et menneske. I dag er der sat over 100.000 snublesten i Europa og herhjemme ligger 135. Og netop snublesten i Danmark arbejder du utrætteligt for, Henriette. Og det vi så heldige, at det har ført den her bog med sig. Du fortæller i bogen om 8 snublesten, om 8 danske skæbner. Og ja, som Melcher sagde, bag hver snublesten er et menneske. Men som man kan læse i din bog, er der jo mange flere. Der er forældre, børn, søskende, svigerinder, kærester, venner, naboer. Der er bridgemakere. Der er masser af liv, som er i fuld gang, da krigen driver det i to. Og det gør indtryk. Jeg kan godt sige, at jeg har ikke redigeret et kapitel i bogen, uden at have haft tårer i øjnene og uden at have snakket efter vejret. Selvom jeg ved, som vi alle sammen gør, hvad der skete under krigen, så er det stadig svært at fatte rædslerne, og derfor skal vi fortsat fortælle og mindes historien, som du gør i den her bog. Desuden så præsenterer du kunstneren Gunther Demnig for os, kunstneren bag snublesten. Og det er fascinerende at læse om, hvordan han fik ideen, hvordan han arbejder og hvordan han tænker. Og så tager du også læserne med til Oslo, Berlin og Milano og fortæller om nogle af historierne bag de mange snublesten der. Og du skriver så levende, så man får lyst til at tage rejse efter dig og gå dine ruter rundt i byerne. Og hvis man gør det og stikker snuden i fortovet og kigger efter snublesten, ved jeg, at det vil være rigtig godt at have en pusseklub. Og det pudsede de ned, og så pudsede de sten, og ser i mig. De var også blevet en super stærk og vedkommende bog. Du skriver fantastisk godt. Og så har du en stor viden, og tydeligvis også en stor passion for emner. Det har været et privilegie at arbejde sammen med dig. Og sammen med alle mine kolleger på Alfa Forlaget, der vil jeg gerne sige dig tusind tak for et rigtig godt samarbejde. Og så ønsker jeg også at takke de medvirkende i bogen. Nogle af dem er der her i dag. Der er efterkommere af de danske skæbner. Vi skal takke Gunther Demnig selvfølgelig, der ikke er der. Og så alle de folk, du møder i Oslo og Berlin og Milano. Alle bidrager generøst til kapitlet. Og mange tak, Janus, fordi vi må være her hos jer i dag. Det føles ikke rigtigt. Så vi er ikke nu, om vi har noget i glasset eller ikke har noget, så sammen med mig ønske Henriette lykke med sin bog. Hvis vi skåler, og siger tillykke og held og lykke med bogen.
Mine damer og herrer, det sker ikke så tit, at man er til åbning af en udstilling på et museum, og museumsinspektøren holder tale og pludselig går jeg stå af bevægelse. Jeg bliver så bevæget, at han må stoppe og tørre øjnene. Faktisk har jeg aldrig oplevet det før i lørdags, da jeg var til åbning af udstillingen Tråde gennem Danmarks historie, fortællinger om antisemitisme på Immigrantmuseet i Farum. Men da museumsinspektør Anders Thorkildsen, der sammen med medarbejdere fra dette museum, hvor vi står i dag, har kurateret den fine og fine og oplysende udstilling, som jeg varmt anbefaler, skulle fortælle om Irma og Hermann Krasnik, der overlevede Theresienstadt, og han henviste til deres børn, børnebørn og oldebørn, der var til stede ved åbningen, skete det for ham. Jeg forstår ham så godt. Forlaget Alfa bad mig, da manuskriptet til de var også var afleveret, om at indlæse bogen til lydbog. Jeg svarede, det er jeg ikke sikker på, jeg kan. For hver gang, jeg har skulle læse et afsnit op for Peter, det er min mand, er jeg begyndt at græde. Hver gang. Og det var lige meget, hvor mange gange jeg havde været stoffet igennem, og det var ligegyldigt, hvilken en af historierne det var. Men forlaget insisterede på, at jeg prøvede alligevel, og det er jeg glad for, når man sidder i studiet med høretelefoner og mikrofon, og har mulighed for at stoppe og gå tilbage og tage det om, så går det. Med andre ord, lytteren vil ikke høre mig græde mig gennem indlæsningen. Men jeg må sige, det er svært. Blume. Blume og Salomons. Reim og Bales. Rose og Abrahams. Og Tage og Alex' personlige historier er familiehistorie for en del af jer, der står her i dag. Det er historier, der har splittet og samlet, underholdt og traumatiseret, glædet og fortvivlet jer gennem årene. Jeg ved ikke, om jeg kan udtrykke min taknemmelighed for den tillid og åbenhed og samarbejdsvilje, I har vist mig. De mails, jeg har fået fra jer, efter at have sendt jer kapitlerne til gennemlæsning, mails, hvor jeg har skrevet, hvor meget det bevægede jer at læse, det har været min absolut største opmuntring i arbejdet med bogen. Men jeres kæres historier er også vores Danmarks historie. For disse mennesker var os. De levede deres liv, hvor andre levede deres liv. Og det var et liv, som lignede alle andre menneskers liv. Det var forsvarsløse mennesker. Selv officeren og modstandsmanden Tage havde afleveret sin pistol nogle måneder inden han blev arresteret. Nogle af dem betalte med livet på grund af en forrykt ideologi. Andre var mærket for resten af livet. Fra 2004 til 2023 levede jeg og min familie i Tyskland. Snublesten er et mindesmærke af et kunstværk skabt af den tyske kunstner Gunther Demnig. Jeg fortæller om ham og hans arbejde frem mod snublestenene i bogen, om det store kunstneriske arbejde, der kommer før snublestenene, og om hans vedholdende og utrættelige arbejde for den tyske erindringskultur, for den europæiske erindringskultur. Over årene har både Peter og jeg deltaget i selskabelighed, hvor tyskere har fortalt om slægtninges opførsel under nazismen og krigen. Aldrig noget ufordelagtigt, naturligvis. Men ofte er typen, ja, min bedstefar var 4 år på Østfronten, men han slog ingen ihjel. Det sagde han altid. Hvad tror du så, han lavede? En gang sagde en ældre mand ved et meget fint selskab til Peter, da han hørte, at hans samtalepartner var fra Danmark, at han skam havde været soldat i Danmark under krigen, hvorefter han med begejstring udbrød rødgrød ved fløde. Peter replicerede tørt og uden at fortrække en mine. Det er første gang, jeg taler med et menneske, der har været med til at besætte mit land. En anden gang talte jeg ved et selskab med en mand, der med vemod fortalte mig, at hans onkel var en krigsgefangen, faldet i krigen. Denne onkel havde, da han døde, begået en række forbrydelser på Østfronten. Det nævnte nevøen ikke noget om. Eller der var dengang, hvor en kvinde på min egen alder over en kop te fortalte, at hendes morfar, så længe han levede, en gang om året deltog i et Kreta-træffen med sine gamle soldaterkammerater, Det lød som om de mødtes over drinks med små paraplyer og talte om de festlige dage på Solskinsøen. Peter sagde til hende, er du klar over, at tyskerne foretog sig på Kreta? Hun rystede på hovedet, så skal jeg fortælle dig det, sagde han. Hun var hvid som et lægen, da han var færdig. Efterhånden er der i Europa sat 116.000 snublesten. Da vi satte snublestenene på Islands Brygge i 2020 på Birte Krolls bedsteforældre, Blume og Salomon Becker, som jeg fortæller om i bogens første kapitel, havde Birte inviteret nu afdøde overrabiner emeritus Bent Melchior. Jeg tænker faktisk, at Bent Melchior er blevet sådan Danmarks svar på Mark Twain. Altså, han skal op i enhver tale. Men Birte havde altså inviteret Bent Melchior til at tale. Bent indledte, klog som han var, den sørgelige begivenhed. Parret blev deporteret til Theresienstadt, og Salomon overlevede ikke, med at fortælle en vittighed. En mand kommer ind på et museum med en udstilling for old gamle krukker og vaser. Kustoden siger, at de er 3.000 år gamle. Næh, siger manden, de er 3.007 år gamle. Hvordan i alverden kan du dog vide det, spørger kustoden. Jo, og jeg var her for 7 år siden, og allerede der var en 3.000 år gamle, svarer manden. Bents pointe var, at 6 millioner er et højt tal. Havde de 7.000 jødiske borgere fra Danmark ikke reddet sig til Sverige, men var i stedet blevet myrdet i tyskernes lejre, ville tallet stadig være 6 millioner. De 7.000 ville forsvinde i det svimlende høje tal. Derfor er snublestenene så vigtige. Hver eneste snublesten minder os om, at hver eneste tabte liv var et menneske, sagde Bent. Snublesten markerer ikke en sejr, sådan som mindesmærker ofte gør, men en af de største forbrydelser i menneskehedens historie. Tyskland var under Adolf Hitler en forbrydernation. Men takket være det demokratiske Tysklands erindringskultur, indledte man et opgør med fortiden, og her er snublestensprojektet blevet et af de allervæsentligste bidrag. Snublesten kan man ikke undgå, så man kan undgå andre mindesmærker. Man kan jo bare lade være med at opsøge dem. Snublesten til gengæld finder dig, hvor du i dag lever dit liv. I en tid, hvor NATO er truet, såvel udefra som indefra, og jødiske borgere over hele Europa, ja hele verden, er udsat for en stigende antisemitisme, kan snublesten på det personlige plan skærpe vores bevidsthed om de værdier, vi skal værne om. Mod, medmenneskelighed, civil courage og anstændighed. Snublesten er verdens største decentrale mindesmærke. Derfor var jeg også glad, da forlaget foreslog mig at tage ud i Europa i nogle af kapitlerne og skrive om snublesten der. Berlin var indlysende grunde oplagt. Dernæst valgte jeg Oslo. Norge er vores broderland, men hvor mange i Danmark har den fjerneste anelse om de forbrydelser, der blev begået mod jøderne i Norge på den nazistiske regeringsleder Vidkun Quislings vagt. Som den sidste by valgte jeg Milano. Jeg har boet et par år i Italien som ung. Jeg kender Milano vældig godt, og italienerne var, hvilket de ofte glemmer, at de er så charmerende og så gode til at lave mad, Hitlers nærmeste allierede. Mussolini kom endda til magten 11 år før Hitler. I Milano blev Liliana Segre født i 1930. Hendes mor døde, da Liliana var spæd, så hun voksede op som enebarn med sin far hos hans forældre. I januar 1944 blev hun 13 år gammel, deporteret med faren Alberto til Auschwitz. Liliana overlevede som kun en af kun 22 fra deportationen, der var på 605 mennesker. Hun er i dag 94 år gammel, og har efter 40 år i tavshed brugt de sidste 40 år på over hele Italien at fortælle om sit fangenskab i Auschwitz. Hun er en af Italiens vigtigste tidsvidner, og en af landets få nulevende overlevende efter Holocaust. I 2018 udnævnte Italiens præsident, Sergio Mattarella, hende til senator på livstid. De senere år har Liliana Segre, på grund af omfattende trusler imod hende på internettet, levet med livvagter 24 timer i døgnet. For en uges tid siden, i forbindelse med Italiens befrielsesdag, som er den 25. april, blev den 94-årige kvinde udsat for nye angreb på sociale medier. Dokumentarfilmen Liliana, der havde premiere i Italien i januar i år, og som handler om hendes liv, var blevet vist påskedag på tv-stationen Rai 3. Samtidig havde EU-parlamentarikeren Matteo Ricci postet et billede af sig selv og Liliana, som var på ferie i hans hjemby Pesaro. Et sted, hun altid har holdt ferie, og hvor hun kort tid efter krigen mødte sin nu afdøde mand, Alfredo Bellipaci. Matteo Ricci's opslag blev fuldt af en flodbølge af fornærmelser og hadefulde kommentarer af typen "arbejde gør fri, men denne er forblevet Netanyahus slave." Eller "i stedet for at invitere hende til at fortælle, skulle I invitere en, der ikke stjæler vores penge som senator for livstid." Og mere i den dur, som I selv kan forestille. Er Lilianas historie, både dengang og i dag, er historierne fra Oslo og Berlin, er historierne om Blume og Salomon Becker, Tage Fox Mulde, Rose og Abraham Schwarz, Chaim Wassermann, Bejle Tibikov og Alex Eisenberg, kan vi lære, at civilisation er skrøbelig, og at disse uhyrligheder skete for et øjeblik siden. Vi skal tage os i agt. Vi skal lære, vi kan lære, at det er vigtigt og nødvendigt at følge med i de militære og politiske trusler, der er uophørligt rettes mod vores eksistens, også i den vestlige verden. Det enkelte menneskes skæbne, som man finder på en snublesten, bringer historien til at koste selv og åbner derved for en dybere forståelse. Vi skal pleje vores erindringskultur. Kun ved at kende fortiden er vi rustet imod fremtiden. Vi skal sørge for altid at leve i en oplysningstid.
Igen. Og jeg er sikker på, at bogen også skal købes inde i butik.
Ja, det var så om Henriette Harris' bog. De var os, som blev præsenteret på det jødiske museum. Det var en bog om snublesten. Og så skal vi til koncert med Gerbrich Meyer. Og vi skal høre den anden del af hendes debutkoncert. Den indeholder 3 numre. Første hedder Teknoparade, som er skrevet af Guillaume Connaisson, og det er fra 2002. Og så skal vi bagefter høre koncert for klarinet, strings og harpe af Aaron Copland. Og det er med Gabriel Meyer selvfølgelig, og et kammerorkester. Og til sidst spiller hun Shalom Aleichem, dedikeret til Rolf Giola Weidmann. Og det går vi så i gang med nu.
Thank you. Thank you.
Countries, a lot of different people, and a lot of different communities, which has simply just been absolutely amazing. But it also means that sometimes you get homesick, or you miss your family, or the people you love, because they're not always very close to you. And there's this one song that I then listen to, because I'm a musician and we have a lot of feelings, so we like to listen to sad songs sometimes. But this song is actually a very beautiful song by Adele. It's called Hometown Glory. And I always listen to it, and it actually makes me very happy. And one of the other things I realized while studying music was that it's not about perfection. And that's something that I have always been fighting with, and I think, or I hope, no, I don't hope, but I think many musicians with me fight with that, that we always strive to do something on the stage that needs to be perfect and that needs to make complete sense how it is in the books. And therefore I want to play you a song, sing you a song. I'm not a singer, I'm not going to pretend that I know how to play the piano, but it's just something personal of me that I really love to do when I'm at home. So I will try.
Thank you. Thank you.
Ja, det er dejlig musik. Det er virkelig en jødisk klarinet, der er værd at høre på. Så vi vender nok tilbage til hende på et eller andet tidspunkt igen. Nu slutter vi med en anden, en af de bedste jødiske klarinetter, Jure Feitmanns klarinet. Vi skal høre min række numre, og han spiller sammen med D.F. Israel, Manny Katz, Richard Sapola, Peter Weitzner, Ali Hafid og Rick Kotler. Og de går bare i gang, og så kan vi hygge os med dem. Så Frank og Sten siger farvel og på genhør.
Thank you. Thank you.